ናይ ራቬናን ቸርቪያን ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ዘገልገሉ ብፁዕ ካርዲናል ኤርሲልዮ ቶኒኒ ትማሊ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ኣብዒሎም። ብፁዕ ካርዲናል ቶኒኒ ካብ ሓረስቶት ስድራ ዝተወልዱን ገና ወዲ 11 ዓመትን ከለዉ ናብ ንኡስ ዘርአ ክነት ከም ዝኣተውን ወዲ 22 ዓመት ማዕረገ ክነት ከም እተቐበሉን ኣብ መበል 54 ዓመት ዕድሚኦም ናይ ራቬና ቸርቪያን ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ከም እተሸሙን ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ መበል 80 ዓመት ዕድሚኦም ካርዲናል ከም እተሸሙ ይንገር። ብምኽንያት መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እቲ ክንኮኖ እንደልዮ ኩሉ ፍቓድ እግዚኣብሄር እንተደ ኮይኑ መሰረት ሓጎስና እዩ። ካብ ድላይ እግዚኣብሄር ወፃ ዝውሰድ ናይ ሂወት ምርጫ ኩሉ ሓጎስ መሰል ኩነት ይፈጥረልና። ኣነ ገና እዚ ከይተረዳኣኒ ኣብ ንኡስ ዕድመይ ካብ መዓሙቕ ልቢ ብዝምንጭ ፀዋዕታ ተደሪኸ ክመሃርን ዝተፈላለየ ቋንቋ ኸፅንዕን ሓረር እናበልኩ ነዚ ኣብ ውሽጠይ ዝስማዓኒ ፅቡቕ ድላይ ክእዝዞን ክቆፃፀሮን ዘይኮነስ ብኣኡ ተማሪኸ ክእዘዞን ክስዕቦን እየ ወሲነ። ወለደይ ድማ እግዚኣብሄር ኣባኻ ዓብ መደብ ኣለዎ እሞ ቅርብኩን ይብሉን እኳ እንተነበሩ ኣብቲ እዋነቲ ብዙሕ ይርዳኣኒ ኣይነበረን። እናሓደረ ግን ኣብ ህወተይ እናተፈፀመ ብግብሪ ዝረእኽዎ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ስምምዕን ስኒትን ወለደይ ኣብ መንጎ ኣቦይና ደይን ዝነበረ ፍቕርን ምክብባርን ሓልዮትን ሰላምን ነቲ ሃረር ዝብሎ ዝነበርኩ ካህኒ ናይ ምዃን ፀዋዕታ ክኽተል ዝሓገዘኒ ኩነት እዩ። ምሉእ ብምሉእ ብኢየሱስ ተማሪኸን ነቲ ናቱ መገዲ ተኸቲለን ናይቲ ናይ እግዚኣብሄር ናይ መድሓን መደብ ኣገልጋልን ክኸውን ዘብቅዓኒ ብርታዓየ መንፈስ ካብኡ እየ ረኺበዮ። ካልእ ምዃን ዘይምፅዓር እቲ ዝኾንካዮ ኮይንካ ካልእ ንምዃን ከይፀዓርካ ዕሉፍ ጣዕምን ስስዕን ኩሉ እናወገድካ መገድን ድላይን ኣምላኽ ምኽታል እዩ ዘገድስ። ስለዚ ድላየይ ዘይኮነስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ድላይ ኣምላኽ በብዕለቱ ምስ ኩሉ ጉድለተይ ክኽተል ፈቲነ እየ። እንሆ ድማ ድላይ እግዚኣብሄር ንምፍፃም ምፅዓር ንገዛ ርእሱ ነቲ እትኽተሎ መገዲ ክትወፆ ሓይሊ እዩ ዝኾነካ። ጸጋ ኣምላኽ ድማ ኣይተፈለየንን ህይወት መወዳድርቲ ዘይብሉ ዓብ ጸጋ እዩ ኢሎም